کاکە ناسر جارێکی زۆر خۆشحاتمەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. کورد هەمیشە لە هەر بەریکی سنووری نیوان ئەو وڵاتانی کە تێدەدا بەش کراوە شەڕ هەبووە لە نیوان چەکوشی ئەولاو سندانی ئەملاگیری خواردووە. و دوێنی وەکو میدیەکان باسی دەکەن تورکیا بۆ ماوەی 3 کاتژمێر بەبێ ڕاوەستان بۆمبارانی هێزەکانی سەربەیە پەکەی کردووە. ئێوە چۆن دەڕوان ئەو بەهارانەی کە تورکی دێنێتەوە بۆ تۆبارانەکانی؟ ئایا ڕەوان؟
بەبێ گومان هیچ ڕەوایەکی نە لە باری ئینسانی و نە لە باری یاسایی و نە لە باری سیاسیەوە نییە. هەمومان زۆر باش ئاگادارین بەتایبەتی لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا گلۆڵەی ئەردۆغان لە دوای جریانی کوبانێ بە شدت کەوتۆتە لێژی. بە واتایەکی دیکە دەمەوێت ئاماژە بەوەی بکەم کە ئێستا خەریکە تۆپەکەی کە ئەو گرفتانی کرد نێوخۆی تورکیدا بەتایبەتی بۆ حکومەتی ئەردۆغان و حکومەتی ئاکێپێ سازوە بەتایبەتی لەو جەریاناتی کە لە باکووری کوردستان و دەکرێت بە جۆرێک بە ژێنۆسایدێکی سپینێ و زەدی بکەین کە لە باکوور دەقەومێ، دەیهەوێ بۆ ئەوەی کە سوورەت مەسئلەکەی لەو ناوچانە پاکاتەوە، تەواوی گرفتەکان باوێتە سەر ئەو شوێنانەی کە لە حاڵی حازردا هێزەکانی جەشلەسوار و یەپەگەکە لە هێزەکانی سوریا دیموکراتیکن و بەرەبەر خەریکی ئازادکردنی ئەو ناوچانان بەیسلا بیهاوێتە سەر ئەسوێ ئەوان. هەر بۆیە من پێم وایە کە هیچ ڕەوایەکی نێو و لەو نێوەدا ئەوە ڕاستە کە دوو ڕۆژ لەمەوبەر بەرجانکێری گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە شێوەیەک هۆشداریدایە ئەمریکا و خۆیان پاراست لە نێودێرکردنی یەپەگە وەک هێزێکی پەیەدە وەک هێزێکی تێرۆریستی و پێیان وابوو کە لە حاڵەتێکی زۆر بابڵین بۆ ئەوەی کە دڵی تورکیا ڕاگیرێ داعشان بە دژمنی هاوبەشی تورکیا و پەیەدە و کوردەکان نێوزەد کرد لە سوورەتێکیدا. ئەگەرمان هەیە واقع بینانە بڕواینەش ئەو جەریانەی ناتوانین بەو ڕاستەوخۆیەی بڵین کە تورکیا دژی داعشە. بەڵام ئەوەی کە دەکرێت من وەک بە کورتی زۆر بڵامی ئەو پرسیارە بدەمەوە، هیچ ڕەوایەک بۆ ئەو تۆپبارانە نییە و تەنیا و تەنیا ئەو کارکردێکی بۆ مەسرفی داخلی نێوخۆی هەیە بۆ ئەوەی کە گرفتەکانی پیششێتە ئەو پەری سنوورەکانی تورکیا.
کاکە ناسر، تۆزانی ئەمریکا وەکو هەر باڵاترین دەسەڵات لە ناوچەکەدا و چاودێری ناوچەکەیە داوای لە تورکیا کردووە کە تۆبارانەکانی ڕابگری. ئایا ئەمریکا ئەیتوانی هەڵویستێکی تندتر وەربگرێتن بەو پێی کە هاوپەیمانی ئەولای و هاوپەیمانی ئەملایشە؟
ئەوەی ڕاستی بێ بە قولی کورد کوتنی با مەسلێکی کوردی بینە و یەکێ لە پیدان و یەکێ لە ما پیکدانە. سیاسەتەکانی ئەمریکا بە نیسبەتی کوردەکان ماوەیەک لەوە پێش بوو پێم وایە چەند ساڵێک لەوە پێش کە شێوەڕوانینی دەسەڵاتدارانی ئەمریکایی بۆ سەر کورد بۆ کوردی باش و کوردی خراپ بوو، کورد و بەد کورد زیان هێنا بوو گۆڕێ. ئێمە ئەوەی زۆر بەئاشکرایی دەزانین کە ئەو هەڵوێستە متناقض و دژوازەی کە ئەمریکا سەبارەت بە کوردەکان گرتوویەتی بەر بەتایبەتی چ کوردەکانی باکوور و چ کوردەکانی ڕۆژاوا، ئەگەر نەڵێین ئەوانە با بڵین نوسخەیەکی وەک لێگوێ چو یەکترین، زۆر زۆر لێکتر نزیکن کە وابوو ئەو هەڵوێستەی کە ئەمریکا دەیگرێت باوەڕی من دژوازەیەکی تێدا بەدی دەکرێت. و ئەویش بریتیە لەوەی کە بە دەیهەوێ بە هەر شێوەیەکی بە پێ ئەوەی کە تورکیا شەریکێکی هاوپەیمانێکی نیزامیە لە ناتۆی دا هەروەها مراوداتی سیاسی و تجاری لەگەڵ ئەمریکا لە ئاستێکی بەرزدایە، پێم وانەبێ یعنی با بڵێن ئەمریکا هەڵوێستێکی تونتر یا هەڵوێستێکی جیاوازتری هەبێ. جا هەر بۆیە بە قولی فارس کوتەنی بە شێوەیەکی کە زار و مەریز لەگەڵ تورکیا سەر هەڵدەکا و لە هەمان کاتیشدا داوای لە هێزەکانی پەیەدە کردووە کە چی دیکە پێشڕەوی نەکەن یا لەو سنورانەیدا کە پێویستی بە پێشڕەوی نیە دان بەسەر زەرجاندا دابن. دەمەوێت ئەو ئاماژە بۆی بکەم کە ئەمریکا ئەوەی کە ئێستا دەیهەوێ دەورێکی نێوەنگیری بکا لەو نێوەیدا نایهەوێت تای تەرازوکە بەگشتی بۆ لای کوردەکە خواردبێتەوە. بارحاڵ ئەو شنەوە باش دەزانێت کە قازان جیوی ئەوەیە کە زیاتر لایەنە کوردەکەی پارێزی. هەر بۆیە نێوزەدکردنی پێکاکا وەک لایەنێکی تێرۆریستی و دان پێدانە هێنان بەسەر پێیدیدا وەک نەبوونی وەک هێزێکی تێرۆریستی نیشان دەهەندێ ئەو دژوازی و تەناقضی هەیە لە سیاسەتەکانی ئەمریکادا.
بەس چ خوێندنەوەیەک بوو ئەمە هەیە لە دەمێکدا یەپەگە و یەپەژە ناوچەیەک دەگرن کە لە ژێردەستی تێرۆریستاندا بووە و ئەگەریش نەیگرن دەکەوێتە دەستی هێزەکانی ڕژیمی سووریا، تورکیا دێت ئەم تۆبارانانە دەکات.
ترسی تورکیای هەروەک ئەرزم کردی نە لە سووریا، نە لە داعش، نە لە هیچ جەریانێکی تایبەتە، گرفتی تورکیا کوردەکانە بە پێی ئەوەی کە ئێستا کە پەیمانێکی با بڵین تەنانەت نەنووسرا یا با بڵین پەیمانێک کە بەرحاڵ هەموو لایەک دەزانن کە کوردەکانی ڕۆژاوا و کوردەکانی باکوور یانی هێزە دەسەڵاتدارەکانی ئەو دوو ناوچەیە پەیوەندێکی دەکرێ بڵین ئەم ئەوێتیان هەیە. حلقشان و برو سوچون سری هیزکانی پیدا بوات هایگ دتوانم بلن تقویتی نظامی سیاسی پککیه که اوشتی که ترکیه به هیچ عنوان نایه اوروب ده بطای بطی اوی که لرنوچکان و لوس شوانانه که هاو سنوره دقل ترکیه دیاره پرا استاندینی هیزی پیدا لو شوانانه و هر وها زیاتر و دست خستنی او گندو نوچانه که لبردستی دایا اوان لزاویی او راچاوی دیده کن که پیکاکا لیو ده صلاتی هیا هر بوی تنها خوننوی چی که بو اوی دکری ترچیه پیوایا هر چندی چی پیده ده صلات زیاتر بدستو بگریه به همان راده و به همان ریجه پکه کده بتا یعنی اگر قرار بتنان سپینی خوله چی تازه دانستان بتا گوره ده توانه لو کرتی و کرتی چی بالا دستی بو توجه کن کلچی لیور بگریه یا تنانت بو فشار
بس که که ناصر روش آوه پیده لم نیوانه دا چی دا بیبکات بو اوی لم ناکو که حریمه دا سرکوتوانه در بشه تو باجی قربانی کانی بفیرون اروات
گمانم لوی دانه که تازه باجی او قربانیانه بفیرو دا ناروه دیاره او باس رنگ زور زور بقولی که برابتونی حل بگری بلام دمی اماجه بو خالی بکم اوی که دا بیلیره دا معاملی بکری هوشیاری و زیره چی هزه کردیه کنه لبیر من نچه کامنیست انترنشنال هر چند منگ لو دو منگ لو پیش بو که لراپورتی چی خوی دا باسی لو کر بو که هزکانی پیدا کردکانی روژاوه هاتون گنده عربکان اماجه هم بوی کر بو که داکومنت چان ساس کر بو لچارده گندی هم که داجیر کردو و گندی عربکان و کردکان پلچشان کردو پلوپویان و هاوشتو من پیم و لیره دا سیاستی چی درست و دن بخودا گرتن چون لراستی دا او پیگه که استا که کردکانی روژاوه لباری نیونه تاویه هیانه پیم وایا اگر بینیم ببراور دگل پرچکانی دی که لباری میجو لباری هیزو دا صلات و جمعیتو مخایصب کن شتی چی استثنائی و غیر قابلین کاره جا هر بویا ام پیم وایا سیاستی زیرکان و تعامل کردن لگل هیز نیونتویه کن دا توانی دواجار به تکارتی برنده لدز روژه آوادا
ناصر بابا خانی روژه منوسو مامستای زنکو زور زور سفاس
بخوربان دوکا که جانی جان.